Mir vam i dobro. Dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Knjiga koja me približila Bogu. S vama su urednica Brigita Konsol-Peček i naš današnji gost, književnik i predsjednik Matice Hrvatske, Miro Gavran. Razgovarat ćemo o poemi U 10 pjevanja o obrani Jeruzalema. Gospodine Miro, dobrodošli.
Poštovana Brigita, dobro vas našao, hvala na pozivu i veliki pozdrav svim vašim slušateljima.
Nije vas jednostavno predstaviti jednom rečenicom. Tu su drame, romani, pjesme, Gavran Fest, Matica Hrvatska, još puno toga. No, željela bih čuti vas. Kažite nam nešto o sebi, o Božjem djelovanju u vašem životu.
A možda je najbolje me okarakterizirao jedan književni kritičar, Marinko Krpotić, kada je pisao pogovor mom romanu, prvom izdanju romana Judita, koji kasnije imao 13 izdanja, s kojim je počeo onaj moj ciklus biblijskih romana, znači kasnije je došao Krstitelj, pa Poncije Pilat. A onda je on uzeo taj engleski termin, pa je napisao: Miro Gavran je storyteller, onaj koji priča priče. I ja usuđujem reći, bez obzira da li ja pišem romane za odrasle, romane za djecu, drame, komedije, ozbiljne drame ili lagane komedije, ja u biti uvijek sam pripovjedač. Da li to sad, čak i ova obrana Jeruzalema, drago mi je da ste se odlučili tim povodom me pozvati, jer obrana Jeruzalema nekako se nadovezuje i na tu moju biblijsku trilogiju, te romane, bez obzira što je ovo poema, pa čak i na jedan ciklus mojih pjesama, biblijske pjesme koje se našli u mojoj jedinoj zbirci pjesama prije 10 godina, koja se zove Pjesme. A na neki način, u širem smislu riječi, moj predzadnji roman, Nekoliko ptice, jedno nebo, o Fradidaku Buntiću, velikom humanitarcu koji je vodio spašavanje djece u doba Prvog svjetskog rata, u doba velike gladi, velike suše. To sve zajedno je taj, ajmo reći, ta skupina mojih tekstova za koje možemo reći da nosi neku dimenziju duhovnu, propitivanje vjere, sumnje i tako dalje. I onda mogu isto tako reći da možda, evo, baš kroz te tekstove se daje odgovor zašto je i meni vjera osobno kao piscu i čovjeku bitna. To je jednostavno izišlo na svjetlo dana kroz ove tekstove. Naravno, ja pišem i romane i drame i komedije koje nemaju u sebi tu duhovnu dimenziju, ali svejedno kad se pročita bilo koja moja drama, komedija, čak i prije nego što, ja sam neki mali preobraćenik, znači čak i prije nego što sam to postao, ja sam gotovo u pravilu u većini svojih tekstova nastao na nekoj katarzi, na nekom, ajmo tako reći, ljudskom humanoj poruci, imam neki afirmativni odnos prema životu i to se odražava u mojim tekstovima. Jednostavno ne mogu pisati drugačije nego što osjećam i doživljavam ovaj svijet. A onda kada se to lijepo spojilo sa tim našim tim kršćanskim svjetonazorom, onda sam ja osjetio istinsko ispunjenje i meni je lakše ići kroz život kao vjernik nego kao čovjek koji se traži.
Zaronimo u obranu Jeruzalema. Riječi ove poeme imaju snagu oštrice mača u boju. Prodiru dušu, razdiru oklop. Čitajući je, predamnom su stajali Miro Gavran, Halil Džubran i Jeremija. Odjekivala je proročka riječ. Ti bedra svoja sad opaši, ustaj, pa ćeš im govoriti sve što ću tebi zapovijediti. Ne dršći pred njima, da ne bih morao učiniti da uzdršćeš pred njima.
Pa znate što, kad bismo recimo se prisjetili onih iz Starog Zavjeta velikih i malih proroka, pa na neki način iz Novog Zavjeta Svetog Pavla, i sad kad bi sebi htjeli odgovoriti na pitanje kako bi oni sada ovaj svijet doživjeli, opisali, kako bi oni kroz, kako bi oni u nekoj poemi to ovaj opisali, vjerujem da bi bilo slično ovome što sam ja učinio prije 2 godine, odnosno točnije pretprošlog ljeta, i onda je to ovaj Stilus objavio kao knjigu od 100-tinjak stranica. Ta poema je u biti i moj doživljaj svijeta, onoga kamo je otišla zapadna civilizacija i ovo vrijeme koje mi živimo. Neke stvari koje su mene, moram biti iskren, zbunile, zgrozile, učinile malo i nezadovoljnim onim što vidim oko sebe. Ja sam kroz obranu Jeruzalema, znamo što je Jeruzalem simbol triju najjačih monoteističkih religija, on je simbol onih vrijednosti za koje vrijedi i živjeti i umrijeti. I onda sam pokušao dati taj neki glas koji bi mogao biti sličan onome kako su nam se obraćali ti veliki i mali propovjednici Starog Zavjeta, ili čak Sveti Pavao, koji je meni beskrajno drag. Čak sam jednu pjesmu o njemu napisao, htio sam, dugo godina sam mislio da ću roman napisati o Svetom Pavlu, ali problem s njegovim životopisom što je jako poznat i praktički znademo sva njegova misijska putovanja, sve je opisano, pa ostaje mali prostor za imaginaciju književna.
Jeruzalem nisu zidine, Jeruzalem nije kamen, pišete. Jeruzalem je krv sa žrtvenika, Jeruzalem je ljubav koja prezire izdaju, Jeruzalem je riječ 1000 puta pobožno izgovarena. Znači, kad govorimo o Jeruzalemu, mislimo i na grad na Bliskom istoku, mislimo na nebeski Jeruzalem, mjesto hrama Boga živoga, ali možemo možda gledati čak i Jeruzalem kao boravište presvetog u našoj duši. Tako da ovu vašu knjigu možemo iščitavati na više razina. Možemo gledati Jeruzalem u vremenu, Jeruzalem u vječnosti, Jeruzalem u nekom mikrosvijetu i u makrokozmosu, Jeruzalem u našoj duši. Kad ste pisali, kako je išao proces? Kako je išao proces pripreme?
Vjerovali ili ne, ja obično dosta dobre pripreme radim za svaki književni tekst, bilo da je u pitanju roman, bilo da je u pitanju drama koja ima recimo neke biografske ili povijesne elemente, ali ovaj tekst je napisan bez pripreme. Znači, dogodilo se u 2 sata i 15 minuta sa petka na subotu, 2001. u ljeto, da sam se probudio i zapisao prve stihove. Jedno sam imao svom potrebu. I onda sam se želio vratiti u krevet i nastaviti sa spavanjem. Međutim, nije išlo. Nastavio sam, mislim da sam do zore napisao prva dva pjevanja i počeo treće. I to je doista u nekoliko dana napisano bilo. Kasnije, bilo je napisano sa 9 pjevanja, ali nakon mjesec dana sam shvatio da moram napisati 10. pjevanje koji ipak donosi neki optimizam, jer kad se pročita ta poema, ima tu i tuge, ima i razočaranja s onim što je oko nas, u što se ovaj svijet vidljivi pretvorio, a ima i poziva na obranu onog duhovnog, onoga što jest Jeruzalem i što on znači svakom čovjeku. Sad kad ste vi na početku pitanja rekli da li je to ili to, pa to je u biti prednost književnog teksta, što svaki čitatelj će upisati ono što on svojim iskustvom pokriva i u tim stihovima će naći ono što je njemu blisko. Ono što je mene obradovalo, što je jako brzo, knjiga, mislim, tiska na prvo izdanje u 1500 primjeraka, to je bilo u nekoliko mjeseci rasprodano, pa su išli sa novim izdanjem, što se pokazalo. Svi tvrde da knjige stihova se ne čitaju, međutim, ne, to ja čak Teško je reći jesu li to poezija ili to nešto drugo, ili to govorenje, to je u stihovima naravno, ali se pokazalo da to do ljudi dopire, da očito taj neki glas koji je mene potaknuo da to zapišem i ispišem je blizak onome što ljudi doživljavaju.
Taj glas koji odjekuje, je li glas Jeremije, ili u svakom slučaju dopustili ste poslušati glas u sebi i staviti ga na papir, što je i isto tako ga dati vani, što nekad nije jednostavno s ovakvom porukom izložiti. Proroku se nije lagano izložiti.
Pa i bile su to ove, ona duga godina te korone, svega onoga što smo prošli. Ja sam osjećao da su ljudi dezorijentirani u Europi, u cijelom svijetu, da su neke istine, laži se ispremješale, da ljudi osjećaju da su bez nekog duhovnog uporišta, pa čak i bez ovih normalnih orijentira životnih, koje svaka zajednica, bila to obitelj, država, nacija, treba imati da bi ljudi nekako osjećali, imali odgovore na ona najvažnija pitanja. Osjetio sam tu potrebu progovoriti, postoji onda i se dogodilo i to četvrto pjevanje koje su mnogi citirali, čak jednom se ja dobio preko Facebooka, valjda je neko stavio, koje je dosta onako žestoko, ako hoćete mogu malo pročitati, pa da
Doći ćemo do njega.
Ono je malo, kak bi rekao, baš onako jedan žestok komentar.
Što je u redu?
Pa je u redu, ja sam osjećao takvu potrebu da to napišem. Napisao sam. Nekad je najbolje da pisac sam sebe ne cenzurira, ne kontrolira. Nisam to nikad u stvari ni radio, ali ovaj put sam čak osjetio da ne trebam čak biti ni odmjeren u onom smislu kako sam volio. Imao sam potrebu da taj komentar koji sam dao, pustio sam to u život i vidim da se primilo, da je ljudima dodirnulo i njihov um i njihovo srce i njihovu dušu.
U stvari u konačnici preko toga ide katarza.
Pa preko toga bi trebalo ići katarza i u biti kad mi uzmemo zašto se uopće umjetnost nekad i pojavila, pa valjda zato da o čovjeku kažemo nešto lijepo o drugom čovjeku, ali da dodirnemo i ljepotu, ali da dodirnemo i dubinske istine koje ne možemo iskazati na svakodnevan način, svakodnevnim govorom. Ipak je umjetnički diskurs, umjetničko pripovjedanje nešto što nam može dati nešto više nego čitanje novina ili svakodnevni razgovor. Bar bi tako trebalo biti, jel? Evo, ja sam pokušao na taj način iskazati svoj pogled na ovaj svijet, svoja neka pitanja, možda neke odgovore, ali više pitanja i više komentar onog djeteta koje gleda svijet i kaže, zar je moguće da se događa to i to i to?
Ali ta pitanja, evo, mislim, moje osobno iskustvo je da su me probala. Tako da sam bila prisiljena ponovo, znači, ući u ispit savjesti. U tom trenutku, čitajući knjigu, postaviti se i usporediti sebe i riječi koje ste napisali. I pitanje je jesam li iskrena u toj procjeni. Tako da stvarno moja preporuka slušateljima da uzmu knjigu i polagano prolaze kroz knjigu. Može se brzo pročitati, ali ovo nije knjiga da biste proletili kroz nju, nego da prolazite kroz riječ i da se pitate što u ovom trenutku života za vas znači. Zanimljivo, znači vraćamo se obrani i Jeruzalemu. Jeruzalem kao grad mira, njegovo ime, grad punina, šalom, punina, blagoslov. Ako gledamo kroz povijest, ne slaže se sa opisom.
To je ideal koji nažalost nije ostvaren.
Nije ostvaren. Ideal je ostvaren u nebeskom Jeruzalemu u kojem, znači, očekujemo, nadamo se da ćemo svi zajedno biti. Ali isto tako je to smjer kretanja za nas danas ovdje, znači da odaberemo mir, i ovdje prvenstveno se misli mir u našoj duši, da se taj šalom nastani prvo u nama da bi se uopće mogao, jer ja ne mogu vas transformirati. Da. Tako da, sad, znači obrana tog mira, na koji način branite taj mir u sebi, šalom, Jeruzalem, jer tu je, znači kad ste već to pisali, sigurno ste prolazili i taj dio.
Pa, kad, evo, vi ste mi rekli koliko je to trajalo priprema, pa priprema je moj život, kak bi rekao. Za taj tekst, za ovu vrstu tekstova ne radi se priprema, ona koja se radi kad se ispisuje neka fabula, kad se ispisuje neki roman. Meni možda najljepša pohvala, zaista se pojavilo dosta lijepih tekstova o tome, ali neka najljepša pohvala mi je bila kad mi je rekla književnica Karmen Vrličak, koja je ovdje, povremeno ovdje, a inače život provela u Argentini, u Španjolskoj, u Buenos Airesu, ima svoju izdavačku kuću, ne, to pročitala, nazvala me, rekla, ja sam sve ono što sam trebala, planirala, prevod, ostavila na stranu i shvatila da to moram, i ona je to prevela i objavila u Buenos Airesu na španjolskom, jer, kaže, osjetila sam da to nije tekst kao dugi tekst, i to mi je najljepša moguća kritika. Meni je teško samog sebe tumačiti, ja mogu biti iskren da u procesu pisanja sam osjećao neko, ajmo tako reći, oslobođenje i neko olakšanje što sam rekao ono što sam želio reći, što se nakupilo, što se nakupljalo u tim tjeskobnim možda godinama ove korone i nakon potresa i nakon svega toga, ali i zadnjih godina kad čovjek promatra kamo ide Europa, kamo ide ovaj svijet, nismo baš presretni sa onim što vidimo. Ni na ovom pojavnom, ni na duhovnom, ni na mnogim razinama i međuljudskim i tako dalje, u šta se sve ide. Tako da sam, evo, dobio potrebu progovor takvim jezikom da me i običan čovjek razumije. Pa, kažem, možda je ono što bi najžešće bilo to četvrto pjevanje, možda je dobro da vam pročitam par rečenica.
Slažem se.
Da se osjeti, da čitatelji vide o čemu govorimo, jer je teško sad nama govoriti o nečemu što oni nisu čitali, a kad to čuju, ovo mislim četvrto, da će, samo da, evo, da nađem četvrto pjevanje, pa možda je, ali kažem, teško je piscu samog sebe tumačiti i možda i nije nužno, bolje je samog sebe interpretirati, mada je na promociji u Društvu hrvatskih književnika to puno ljepše uradio Robert Kurbaš, glumac naš koji to... Evo, ja bi malo čitao, pa me vi zaustavite kad vam bude
čitajte
dovoljno. Dosta mi je djece koja ne žele odrasti. Dosta mi je roditelja koji žele nalikovati na svoju djecu. Dosta mi je suvišnih znanja sociologije, psihologije, teologije i filozofije. Dosta mi je poezije koju nitko ne čita, dosta mi je vina kojim se ne mogu opiti, dosta mi je vjere kojoj nitko nije vjeran, dosta mi je vođa za koje ne znamo kamo idu, dosta mi je sljedbenika koji ne propituju svoje vođe, dosta mi je sljedbenika koji neprekidno propituju svoje vođe, dosta mi je svijeta koji je sobom zasićen, dosta mi je ljudi koji unatoč sitosti ne prestaju jesti, dosta mi je ljubavi koja se produžava iz navike. Dosta mi je hrabrosti koja ne priznaje da je sazdana na strahu. Dosta mi je straha koji se odbija preobraziti u hrabrost. Dosta mi je mlakih i mlitavih. Dosta mi je uigrane i uvježbane snage. Dosta mi je laži za koju svi znaju da je laž i na koju unatoč toj spoznaj pristaju. Dosta mi je simbola ispražnjenih od značenja. Dosta mi je umjetnosti koju nitko ne voli, dosta mi je svećenika koji drže mlake propovjedi što ne razgorijevaju srca, dosta mi je očeva i majki uplašenih starošću, dosta mi je djece koja se boje odrasti, dosta mi je djevica koje svoju nevinost darivaju bešćutnim muškarcima, dosta mi je bešćutnih muškaraca kojima je stalo do razdjevičenja djevojaka koje ne vole, dosta mi je zla i zloga što se prerušava u filantrope i dobrotvore koji na svojim dobročinstvima zarađuju milijarde. Dosta mi je popravljača svijeta koji svaki put ovaj svijet nepovratno pokvare. Dosta mi je političara kupljenih od bogataša. Dosta mi je bogataša koji kupuju političare. Dosta mi je svjetskog gospodarskog foruma, sastanaka moćnika u Davosu i njihovih slugu, sotonista, komunista i nacista. Dosta mi je globalista i fašista, i onih koji su nas dojučer plašili novim ledenim dobom, a sada nas plaše globalnim zatopljenjem. Dosta mi je liječnika koji preziru pacijente. Dosta mi je pacijenata koji preziru liječnike što im spašavaju živote. Dosta mi je istina koje se ne smiju propitkivati. dosta mi je ljudi koji ni u šta ne vjeruju. Dosta mi je ljudi koji svakome povjeruju. Dosta mi je sumnje koja ne traga za istinom. Dosta mi je sumnje koja sama u sebi uživa. Dosta mi je molitve slične lošoj deklamaciji. Dosta mi je intelektualne oholosti i onih koji je uzgajaju poput cvijeća. Dosta mi je svijeta za koji više nitko nije spreman umrijeti. Dosta mi je svijeta u kome se živi po inerciji. Dosta mi je ljudi koji se ne raduju životu. Dosta mi je ljudi koji preziru život. Dosta mi je onih kojima je svega dosta, a da pritome ne sanjaju bolji svijet. Dosta mi je filozofa koji se iscrpljuju objašnjavajući što je neki filozof želio reći. Dosta mi je književnika koji osporavaju druge književnike umjesto da stvaraju svoja djela. Dosta mi je žena što žive s muževima koje ne vole. Dosta mi je muževa što žive sa ženama koje preziru. Dosta mi je žena koje vjeruju da će nakon plastične operacije lica zadržati prirodan osmijeh. Dosta mi je glumaca koji ne sagorijevaju na pozornici. Dosta mi je umorne Europe i prepotentne Amerike. Dosta mi je onih koji žele nad drugima dominirati. Dosta mi je onih koji se vole drugima podređivati. Dosta mi je ljudi koji misle da će svijet sam sebe spasiti. Dosta mi je ljudi koji za sve krive Boga, a da nisu spremni ništa učiniti, da njihov život postane spislenijih. I tako dalje, i tako dalje, da ne nabrajam dalje.
Ovaj dosta je izvrstan za ispit savjesti. Pa, da vidim, ja i slušatelji isto tako da vidimo...
Čega je vama dosta?
ne samo čega je meni dosta, nego da vidim jer sam, koliko se ja nalazim u tebe. U tome.
Da.
Tako da, a mislim da se možemo naći. Evo, za početak radosti. Ili na našem licu radost pri susretu s drugom osobom.
Pa ja kad nekad pomislim koliko ljudi u stvari uskraćuju osmijeh i sebi, svojim bližnjima, a u biti ako tako ulazim u novi dan, loše činimo sebi. Pa i drugima oko sebe, tako da mislim da... Da smo povezani s nekim nevidljivim nitima, sa ljudima kojima dolazimo u dodir, i ako se malo potrudimo njima uljepša dan, uljepšamo ga i sebi i svima, a to nekad se zaboravi, tako da nekad se moramo prodrmat možda nekim ovako stihovima, romanima, dramama, filmovima koji će nam pokazati sebe u nekom mrzovoljnom svjetlu koje nije... prihvatljivo ni za koga i od koga nema ni blagoslova ni koristi.
Da ne lažemo toliko sami sebi.
Tako je.
Kome je poema upućena, kažete, znači, vi obnevidjeli od svojih slabosti, robovi ljenosti, pretilosti, počujte moj glas, unatoč tome što znam da ne želite slušati nikoga. Izuzev udvornih laskavaca u čim se riječima zrcale vaša uljepšana lica obamrla od tromosti duha. Dakle, na početku teško pitanje, jesam li ja
među tima.
Znači...
A svi smo mi malo i unutra i izvan toga, svi mi, ja mislim da svaki čovjek u sebi nosi potrebu za ispunjenjem, i duhovnim, i duševnim, i ljudskim. Samo sebi neko to prizna, neko ne. Svi mi odemo sa onog pravog puta, htjeli to ili ne htjeli, ove svakodnevnica nas nekad odvuče, neke situacije, neke slabosti i tako dalje. I onda je možda dobro da postoji i ta književnost tog tipa koja nas malo
prodrma,
malo nas vrati sebi, navede nas da malo promislimo svoj život, ali ne moramo sad samo o ovoj mojoj obrani Jeruzalema govoriti, možemo općenito govoriti koja je smisao književnosti. A zaista je dokazano znanstveno da ljudi koji čitaju su ispunjeni, da su smireni, da recimo srce vam kuca 10% sporije, da je to dobro za čovjeka, po tome da čitajući stječemo neke spoznaje i saznanja koja inače ne bismo stekli, to je nesumnjivo, ali isto tako da odnosima među ljudima dobivamo neke spoznaje koje su nam korisne u našim odnosima sa nama sa ljudima koji nas okružuju, s našim bližnjima, s našim kolegama na poslu i tako dalje. Mislim da je iznimno važno da ljudi ne zanemare knjigu. Dakle, ja nemam ništa protiv filmova, televizijskih serija od kojih su neke jako dobre. Nemam ništa protiv kazališta, da pače pišem i drame i komedije, nekad nam treba i smijeh i tako dalje. Ali knjiga je nešto posebno što se ne bi smjelo zaboraviti, evo kako se nalazimo u mjesecu knjige, razlog više da se na to podsjetimo. Mada ja uvijek kažem kad me zovu na književne susrete u mjesecu knjige, ja kažem, a ja bi vam došao onih 11 mjeseci kad to prođe, kad nema toliko događanja u nekim mjestima. Ono što je divno da u ovom svijetu puno nam je toga dano na izbor. Tako budimo iskreni, i književnih djela koja ne zavrijeđuju da na njih trošimo vrijeme, predstava koje nas na neki način ne obogate nego nas groze, filmova isto tako, ima već 40-50 godina kako je čak u filmovima B produkcije američkim krenulo jako puno afirmacija nasilje, da ja osobno, ja ne mogu, ja neke filmove kad krene ono rezanje vrata u prvoj sceni, hvala lijepo, to nije za mene, nek to gleda ko ima taj mazohistički poriv, ne, jednostavno ne mogu neke stvari. Ali ono što moramo osvijestiti da toliko predivnih knjiga postoji oko nas, predstava predivnih filmova, ali što je bitno u toj množini, važno je da se ljudi druže, ljudi koji vole knjigu, koji vole teatar, koji vole film. Meni se sviđalo kad su prije 20-30 godina krenuli oni čitalački klubovi od Engleske, pa je to došlo sve i do nas, do Slovenije i tako dalje, gdje se ljudi dogovore, ajmo jednom tjedno se naći na čaju, kavi, i čak se dogovore, ajde čitamo jednog pisca, pa idemo razgovarati o njemu. To je jako divno, jer to je najljepši način. Ovo sve drugo su neke reklamne kampanje gdje vi ne znate je li nekako nešto hvali zato što je dobio novce za to ili zato što u to istinski vjeruje. Prema tome, taj neposredni susret čitatelja, ali nekad i čitatelja sa piscem, je dragocjen. I zato sam se ja zadnje 30 godina, kad sam mogao, naravno sad mi je malo teže u zadnje vrijeme, odazivao i na te pozive za književne susrete sa čitateljima, za promocije, ali više su manje to bili razgovori. Ja bi uvijek u prvom dijelu tog književnog nastupa malo pokušao približiti što se nalazi u mojim knjigama, onda bi dao publici prigodu da me pitaju onome što njih zanima. I to je bilo dragocjeno za mene kao pisca i za ljubitelje književnosti.
To je ta zanimljivost da ono što je pisac htio reći ne znači da je to isto čitatelj pročitao.
Da, to je Camus rekao kad je opisao esej o Kafkinim djelima, rekao je često se događa da pisac iskaže više nego što je u svijesti imao za reći. Zato ne znači da vi kad postavite pitanje meni ili bilo kojom mom kolegi piscu, da sam protumači svoju knjigu, da onaj odgovor koji dobijete da je najbolji. Ne, najbolji je odgovor onaj od onog čitatelja koji je u tom dijelu vidio najviše. A često vidimo ono koliko pokriva naše iskustvo. Dakle, neke romane smo možda prerano pročitali.
Točno.
Neke smo možda i prekasno, pa ne možeš sad se prihvatiti nekog dječjeg romana u nekim visokim godinama, jer nemaš taj pristup svijetu kao koji ima dijete, a roman je recimo pisan za dijete. Kažem, ja se sjećam, to sam čak nekoliko puta i govorio, kada sam sa 15 godina pročitao Anu Karenjinu, kako sam kao dijete seoske učitelja živio na selu. Meni su bili, taj roman Ana Karenjina je praktički sazdan od dva romana koja se isprepliću. I sad onaj grof Levin koji ide, živi na selu i tako dalje, meni je to bilo jako blisko i drago. A ona sad priča tamo u Petrogradu, Ana, njen muž, ljubavnik, ja sam naravno sve to isčitao, nisam preskočio niti jednu stranicu, ali to mi nije bilo blisko. Prošlo je 15 godina, ja sam sa 30 godina uzeo taj roman. Šta, sad se dogodilo obrnuto, ovo sve Levin selo, one ideje, Tolstoj puno idealizirao selo na jedan ajmo reći, naivan način, grofa koji malo je u selu, a više je u Petrogradu. To mi je išlo na živce, ovo sa Anom i sa njenim Vronskim je odjednom bilo atraktivnije, jer sam iskustveno kao čovjek od 30 godina bio bliže tim njihovim odnosima nego priči ovoj, nego ovoj seoskoj idili koji je Tolstoj tamo tako prikazao kako je prikazao, jer je negdje i želio neki afirmativni odnos prema tome. Ali ja sam otišao tad sa sela, živio već u gradu i to je meni bilo manji moment poistovjećivanja. Znači, djelo je ostalo isto, ali moj emotivni iskustveni aparat se promijenio. To moramo osvijestiti, da kad neko kaže, joj, baš mi je dobra ta knjiga, da to znači ne samo da je knjiga dobro napisana, nego da je taj čitatelj u tom trenutku pronašao neke stvari koje se u tom trenutku njega osobno tiče. Nama se neka knjiga sviđa ako pogađa ono što mi proživljavamo. Da smo tu istu knjigu možda čitali 2 godine ranije ili 3 godine kasnije, možda bi rekli, ma ta knjiga me ostavlja hladnim, ništa mi puno ne znači. Tako da i to kod prosudbe filmova, knjiga, kazališnih predstava isto igra ulogu. A osoba dogodi nam se isto još jedna stvar koju zaboravljamo. Može se dogoditi da 3-4 slične knjige pročitamo i peta koja je možda i bolja od ovih, tematski je već apsolvirana s naše strane i ostavi nas hladnim, ne zato što je lošija od ovih, dapače možda je bolja, nego jer smo se, evo, zasitili toga. Čitate nekad poželi promjenu.
To je jedan dio, ali ovo što ste govorili o trenutku čitanja, znači čitati u raznim životnim razdobljima istu knjigu je dobro. Da, ako da. Samo isto, mislim da je jako važno ono što ste malo spomenuli, imati to razlikovanje, ne trebamo sve čitati. Ne. Znači, tu je pitanje naše slobodnog izbora, naše slobodne volje. Znači, ne trebamo trpati psihu sa stvarima koje će nas zatrovati.
A zato nam trebaju prijatelji i ljubitelji književnosti, ljubitelji kazališta, ljubitelji filma, koje prepoznamo kao nama bliske, jer, kako se kaže, kad potražite savjetnika, već ste dobili savjet. Ako vi znate koga ste zapitali da vam preporuči neku knjigu i ako je on vama blizak po vašem shvaćanju umjetnosti, onda u 90% slučajeva će njegova preporuka doista biti dobra za vas. Naravno, ako pitate nekoga koji potpuno drugačije vrijednosne skale ima, estetske, svjetonazorske i sve, za neku knjigu, ono što on vama preporuči može baš ono što vi ne volite. Postoje ljudi, recimo, ja ne volim gledat horore, ali postoje ljudi koji vole te filmove. Ja ih nikad nisam volio, ali ok, razumijem da to neko doživljava kao neku vrst groteske i da neko tu nešto nađe. Ja tome nisam sklon. Ali ok, nismo svi isti, ali onda moji prijatelji me nekad neće preporučiti da je pogledaj, evo, došao je dobar horor. Ne, ja znaju da ja to ne volim. Ja znam puno ljudi koje cijenim, volim i dragi su mi, koji vole krimiće. Ja u načelu ne volim krimiće. Kako da kažem, to već kad znam da je neko nekog ubio, već me više ne zanima ko junak, kako bih rekao. Ali naravno da na svijetu imamo i to je bitno da se prođe. Kad to napiše neki majstor Perako Dostojevski, onda i taj krimić Zločin i kazna može biti zanimljiv, jer je psihološki duboko motiviran i dana je psiha toga. Ali generalno, ako je to napravljeno plošno, mene krimići ne zanimaju, a znam puno ljudi vrlo obrazovanih, vrlo kulturnih, koji čitajući krimiće osjećaju neki moment opuštanja i to doživljavaju kao rješavanje neke zagonetke, nekog rebusa, kao igranje šaha. Ja sam uživao u šahu, recimo. Neki ljudi ne vole šah, pa kažu, kako možeš sjediti 2 sata za pločom, a život vani protječe. I on je bio u pravu i ja sam bio u pravu koji sam tad igrao i tako dalje. Nismo svi isti i mogu shvatiti da neko u nečemu uživa što mene ostavlja hladnim.
Ali vraćam se opet na obranu. Uh-huh. Ovdje što prorok kaže upotrebit ću riječ prorok. Dakle, poslanje vrijedi za sve. Pozvani su svi na obranu Jeruzalema, znači tog mira i vanjskog i unutarnjeg, i znači isto tako obrane vrijednosti nebeskog Jeruzalema, koje ovo vaše dosta je u stvari sjeklo da bismo shvatili koje su vrijednosti, odnosno koje smo propustili gledati vrijednosti. Tako da
pa to je ta moja poema Obrana Jeruzalema, ta knjiga mala, ona u biti čini ono što su činili svi proroci. Šta su proroci činili? Oni bi okrenuli ogledalo prema svojim suvremenicima. Prema tome, u jednoj dimenziji ova moja obrana Jeruzalema ogledalo prema, ajmo reći, neću reći cijelom svijetu, ali prema zapadnom čovjeku, koji je po meni sad zaista u problemima i zalutao je i sam je dezorijentiran i ne zna kamo i šta. To je jedna dimenzija, pokazati svijet kakav je. Zato tu toga dosta ima u toj poemi, gdje je u biti moj komentar ovog svijeta koji nas okružuje. Drugi dio glasa proročkog je poziv na obranu onoga što je Božje, što je sveto, što vrijedi braniti. Znači, postoji i to. Postoji ona treća stvar, ono između toga, jer jedno je ono što mi vidimo, drugo je ono čemu težimo, a treće je ono kako do toga doći. To sve na neki način se u ovoj poemi Obrana Jeruzalema može vidjeti, ali opet ono što smo Brigita i ja govorili, opet je sve to u ovisnosti od svakog čovjeka. Čitatelju je ostavljena mogućnost da taj duhovni Jeruzalem tumači na onaj način kako ga on inače i vidi. Jer budimo iskreni, mi kad upotrebljavamo iste riječi, nemamo u svijesti isto značenje tih pojmova. Tako da
čak i tijekom ovog razgovora.
Pa vjerojatno vi mene nešto priupitate, ja možda mislim na nešto drugo.
I obrnuto.
Tako da to je neminovno. Kad ne bi bilo tako, bilo bi među ljudima sve jasno i ne bi bilo nikad nikakvih nesporazuma, ali bi vjerojatno život bio monotoniji.
Ono što ste, znači sad spominjali, dodatni proces, vi ste čak i dali recept tu. Znači, pokajanje, obrečenje, pročišćenje. Dakle, svi su pozvani, znači uključujući nas tu. I to, mislim, teške su riješi. To je, neću vam pružiti spasonosnu izliku. Jeruzalem morate spasiti baš vi. Jer nema drugih, jer nema boljih. Ni uzmak, ni bijeg nisu mogući. Vrijeme je za bitku koju ne možete izbjeći. Vi jadnici, vi ustrašenici, vi kukavice u trećem koljenu, vi ćete biti heroji, vi ćete biti mučenici vrijedni divljenja, jer vas je zapalo baš ono od čega ste cijeloga života bježali. Ova rečenica zadnja mi je strašna.
Pa u biti mi živimo doista u svijetu gdje mnogi ljudi bježe od odgovornosti na mnogim razinama. A i ova najvažnija pitanja života, smrti, onoga kamo mi idemo, na kraju mi sami, nas će to zapast. Nema ko drugi.
Već nas je zapalo.
Već nas nema ko drugi u naše ime, tako da je to jedan i poziv na aktivitet, ali i na preispitivanje samog sebe. I evo, možda su teške te neke riječi u toj poemi, ali kažem, ja ne znam sad to ponoviti, ja sad to ne bi znao iz početka napisati. Ja sam dobio taj nekakav poziv da to tako ispišem i napisao sam tako. Meni je sad drago da to dopire do ljudi, ali
u bitku se ide s mačem. Ovdje ova bitka koju vi vodite u ovoj knjizi, tu je mač riječi. Ali,
pa i riječi mogu biti jako oštre.
Jako mogu biti oštre, ali ono što je dobro, što ste spomenuli, znači, od trenutka kad se odbacio svoju pamet i prigrlio Božju mudrost, postao si poput nevina djeteta. Znači, tu ostavili ste onaj dio možete, ako želite.
Pa ja ću evo ponoviti. Od trenutka kada si odbacio svoju pamet i prigrlio Božju mudrost, postao si poput nevina djeteta. To je neki preduvjet duhovnog rasta. Ja mislim da živim u svijetu gdje je jako puno intelektualne oholosti, gdje ljudi koji su, recimo, načitani, obrazovani i tako dalje, misle da samim tim vrijede više od drugih ljudi. To je velika, velika zamka. Zamka i nije istina, jednostavno. Ja sam u životu susreo ljude bez formalnog obrazovanja koji su bili mudriji od sveučilišnih profesora.
I čišćeg pogleda
tako
na
svijet. Tako je, tako je. I to je ono isto što trebamo učiti, da ne selektiramo ljude prema formalnom obrazovanju, prema, ne znam, nekim titulama ili pozicijama koje imaju, to je sve prolazno i nebitno. Ono što čovjek jest po svojim djelima, po svom odnosu prema drugom čovjeku, to je ono najvrijednije, i tu vidimo ko je na kojoj razini i duhovno i na kraju krajeva. Jer čovjek ne može ne pokazati kakav je i svoju i mržnju i zavist i ljubomoru. To niko ne može sakriti, ako to je u njegovom srcu.
Kako... Nosi se na licu i u očima.
Tako da, kako bi rekao, ova poema na neki način pokušava malo i otvarati oči i oko tih pitanja i poziva malo ljude na tu, da budu poput nevina djeteta, kako sam to, ali postajemo poput nevina djeteta samo ako prigrlimo Božju mudrost i ako odustajemo od svoje pameti, od svoga intelektualiziranja, od svojih konstrukcija koje su biti naučene, a često bez duhovnog utemeljenja.
To je ono što sveci govore, predat se Božoj volji. Željela bih spomenuti u ovoj emisiji i vaše biblijske pjesme. Izabrala sam dvije ovdje.
Koje?
Vi u stvari pročitajte jednu od njih, Mojsija i Golgotu. A sad, koju želite, ne znam.
Aha. Mojsije. Jedino on nije zakoračio u obećanu zemlju. Svi su ga zbog toga žalili, ne shvaćajući da je samo najdraži Božji odabranik bio pošteđen razočaranja. Samo on snove i njihovo ostvarenje nikada nije usporedio, zahvaljujući Gospodu koji ga na vrijeme uze k sebi. Ja sam razmišljao dugo o Mojsiju, zašto je on tako dugo lutao. Na kraju krajeva put od Egipta do Svete zemlje se pređe vrlo brzo, a on je 40 godina, pa onda je to tumačenje da je se čekalo da pomru svi oni oko njega. Da li je to baš 40 godina ili je to hiperboliziranje, da li je to dugi put, ali i to da on kao Božji izabranik ne dodirne taj plod, ali on je do njega doveo, kako bih rekao. To je isto neka divna poruka. I zato sam ja pisao i o Ivanu Krstitelju, koji je, recimo, ima psihologiju starog zavjeta, oko za oko, zub za zub, a najavljuje ono novo što on čak ne razumije, najavljuje praštanje i milosrđe koje će donijeti Isus Krist. Ali on je kao neka spojka između starog i novog. Ja Ivana Krstitelja tu vidim. Ono sve što je on u četiri evanđelja što imamo, to stane na 7-8 stranica teksta, ne više. Ali je iznimno bitan, jer s onim svijetom iz koga izlazi najavljuje novi, za koji ne zna kakav je, ali sluti da je iznad njega. I to je predivno. Ali kad sam već tu, evo idemo kraju, ali ja bih Golgotu pročitao. Evo,
slažem se.
Golgota. Većinu promatrača ondje je dovela radoznalost, malobrojne mržnja, tek ponekog vjera. Pribijanje na križ odvijalo se po planu. Skidanje s križa izmaklo je njihovoj kontroli. I sve potom, u vijeke vjekova, događat će se po Božjim, a ne po ljudskim namislima. Eto. To je moj doživljaj Golgote, kratki, mali.
Pa to je doživljaj na neki način ovog našeg života.
Pa je.
Ovdje
je.
Tako da, možda za kraj, ja bih još, imam jednu želju, a to je da pročitate sam kraj obrane kao
može.
Molitvu.
Dobro.
Za kraj slušateljima, tako da riječi brata Bogoljuba nakon čitanja poeme.
Radujte se vi koji živite život po navici potrebe volje Božje, teško vama koji živite život po navikama želja ovoga svijeta. to nisam ja napisao, nego doista jedan isposnik. Bogoljub 7 godina je proživio u Jeruzalemu i često se s njim dopisujem i on ima tu taj naboj proročki. On je čovjek koji je imao 4-5 razreda osnovne škole, živio jednim svjetovim životom i sa 30 godina se potpuno preobratio i shvatio da je sad čita pod 5-6-7 sati dnevno Bibliju, živi jednim, ajmo reći, isposničkim životom u maloj kolibici. Ja sam njemu poslao u poemu i ljudi misle da sam ja to napisao. Znači, ne, ovo su njegove riječi nakon čitanja obrane Jeruzalema. Radujte se vi koji živite život po navici potrebe volje Božje, teško vama koji živite život po navikama želja ovoga svijeta. Mislim da je to predivna poruka.
Hvala vam.
Hvala vama.
Hvala svima što ste bili s nama. Razgovarali smo o knjizi Obrana Jeruzalema, autora i našeg današnjeg gosta Mire Gavrana. Srdačno vas pozdravljaju tonski realizator Andrej Paulus, naš gost književnik Miro Gavran, te urednica emisije Brigita Konso-Peček.
Duše sveti dođi, što dotakneš, oj.